o Dan Dedica e Mia Biscopos lhe olhigam de nefobar-me tipote para dos episcopos εκτός από λίγους. Προβληματίστηκα, αγαπητοί μου, για το θέμα του σημερινού μου κηρύγματος. Επειδή κρατοεκκλησιαστικό έτος που τελειώνει σήμερα, αύριο αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος, τις Κυριακές ανέλυα και σχολίαζα τις ευαγγελικές περικοπές, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, όταν συνέπειται Κυριακή μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή ή εορτή Μεγάλου Αγίου, είχα καταλήξει σήμερα στο να αναλύσω την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, την οποία προηγουμένως ακούσαμε, που αναφέρεται στο πώς αντιμετώπισε ο Χριστός έναν πλούσιο νέο, άρχοντα των Ιουδαίων, ο οποίος ήρθε να τον ρωτήσει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί και να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και όπως κάνω συχνά, κατέφυγα στην ερμηνευτική βοήθεια του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, του γίγαντα αυτού της θεολογίας και της πνευματικής ζωής, του θαυμαζόμενου και τιμόμενου ανά τους αιώνες, το μεγαλείο του οποίου ούτε κατ' ελάχιστον μπορούμε να προσεγγίσουμε εμείς οι σημερινοί κυριακοί θεολόγοι. Και γι' αυτό μερικοί, με την μεταπατερική θεολογία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, θέλουν και αυτόν τον Πατέρα και τους άλλους Αγίους να τους βάλουν από τη μέση. Εν πρώτης, για να μην φαίνεται η δική τους μικρότητα και μηθαμινότητα μπροστά στη μεγαλοσύνη του, και κατά δεύτερο λόγο, γιατί ο λόγος του, κοφτερός αντίστομος μαχαίρι, ελέγχει και κονιορτοποιεί την πλάνη των αιρέσεων και την βρωμιά της αμαρτίας. Και συνειδητικά σκέφτηκα τις ταλαιπωρίες, τους ντομούς, τις ύβρις, τις υποφαντίες που υπέστη ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, τον επώδυνο θάνατο κατά τη διάρκεια της εξορίας του στις 14 Σεπτεμβρίου του 407, με απόφαση βέβαια του βασιλιά και της βασίλισσας Ευδοξίας, την οποία ήλεγε για τη σπάταλη και πολυτελή ζωή της και τις αδικίες εις βάρος των πτωχών και των αδυνάτων, αλλά δυστυχώς και με τη συμμαχία και ισχυρή παρότριση πολλών επισκόπων, οι οποίοι ένιωθαν τον λόγο του Χρυσορήμονος να εντύσει και τους ίδιους. Λίγο νωρίτερα είχε καθαιρέσει περισσότερους από 10 επισκόπους εξαιτίας της σκανδαλώδους και αλήθικης ζωής τους. Σε ποια πλευρά βρισκόταν το μίσος και η εμπάθεια? Στην πλευρά του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που ήλεγε, ή στην πλευρά αυτών οι οποίοι ελέγχονταν? Δακρύζει κανείς όταν σκέφτεται τι τράβηξε ο Άγιος Εξόρυτος στην Κεσάρια, όταν ο ίδιος ο Επίσκοπος Κεσαρίας ξεσήκωσε ακαλλιέργητους και εμπαθείς μοναχούς εναντίον του Αγίου Άγιου Χρυσοστόμου. Υπέστη τόσα από τους επισκόπους, ώστε έφτασε στο σημείο να πει «Ουδέν δέδικα ημί επισκόπους πλην πολίγων». Δεν φοβούμε τίποτε, εκτός από τους επισκόπους, με μερικές εξαιρέσεις. Τα είπα αυτά εισαγωγικά για να αποτελέσουν γέφυρα στο να εκφράσω και εγώ την γνώμη μου δημόσια για το δίθεν αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το οποίο μετά από 3 χρόνια διαβουλεύσεων και αναβολών θα έρθει αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, να ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχουν σοβαρές και δικαιολογημένες αντιδράσεις κομμάτων, βουλευτών, ακαδημαϊκών δασκάλων, ιεραρχών με ακέραιο ορθόδοξο φρόνημα και ήθος, όπως οι Μητροπολίτες Πειραιός, Κυθήνων, Ακαρνανίας, Πολίτσης, Φλωρίνης και οι χλιαροί έστω του Μεσογείας, πολλών χριστιανικών σωματείων και πλήθους μεμονωμένων πιστών, τον οποίο όμως η βαρύτητα είναι πολύ ισχυρότερη της αδιαφορίας και της σιωπής πολλών άλλων. Περιμέναμε για τη θέση του Αγίου Όρους, όπως έπρεπε παλαιότερα σε μεγάλης εθνικής και πνευματικής σημασίας θέματα. Πού οφειλόταν οι αναβολές και η καθυστέρηση της ψηφίσεως αυτού του νόμου? Στο ότι το κυβερνόν κατά πλειοψηφία σήμερα κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ορθώς διέβλεπε ότι ο συντηρητικός, παραδοσιακός, χριστιανικός, δικός του κόσμος, από όπου αντί τους ψηφοφόρους του, θα ξεσηκωνόταν και θα στρεφόταν εναντίον του. Είναι τυχαίο το ότι οι 38 βουλευτές αυτού του κόμματος δηλώνουν ότι δεν θα το ψηφίσουν, διότι γνωρίζουν τις αντιδράσεις των πολιτών? Είναι δυνατόν ένα κόμμα να θέλει την αυτοκαταστροφή του, να μην καταλαβαίνει και να μην υπολογίζει τις αντιδράσεις αυτών που του έδωσαν την εξουσία? Είναι δυνατόν για δύο λόγους. Με πρώτης, διότι φαίνεται ότι το ευρώπο νομοσχέδιο απαιτούν να ψηφιστεί οι δυνατοί και οι μεγάλοι του κόσμου, μπροστά στους οποίους για να αντισταθείς πρέπει να είσαι και εσύ μεγάλος, όχι οικονομικά και στρατιωτικά, αλλά με δύναμη ψυχής και φρονήματος, όπως έδειξαν οι Έλληνες πολλές φορές στην ιστορία τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μπορούσε να ακούσει τον σφιγμό της ιστορίας, να κατορθώσει σιγά σιγά να κάνει ό,τι έκανε ο μεγάλος Πούτιν στη Ρωσία, όπου ανάξει το κάτοχή του την είχαν εκμαλωτήσει στα δίχτυα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα όμως την ελευθέρωσε από τη βουλημία των τραπεζιτών και τη διαφορά των ομοφυλοφίλων. Να ακούσει τον σφιγμό των χριστιανών Ελλήνων, οι οποίοι είναι βέβαιο ως εξοργισμένοι από τον ανώσιο και αντιδημοκρατικό, από τον ρατσιστικό αυτό νόμο που στρέφεται εναντίον της ελευθερίας του λόγου, εναντίον κυρίως του ελεγκτικού λόγου της Εκκλησίας που την θέλουν άφωνη και ανύπαρκτη, αυτός λοιπόν ο λαός θα εγκαταλείψουν την συντηρητική παράταξη. Ανεχθήκαμε την φτώχεια με τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, με την φορολογία ακόμη και στα κοτέτσια, όπως προέβλεψε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιωλός σε μια προφητεία του. Δεν θα πουλήσουμε όμως τώρα τον πιστό και την ψυχή μας, γιατί ο ίδιος ο Άγιος σε μια δύσκολη ιστορική περίοδο, πολύ πιο δύσκολη από τη δική μας, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιωλός: «Το κορμί σας ας το κάψουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας μέλει, δώσετε τα, δεν είναι η δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και αν τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τα χάσετε». Εδώ και μερικές δεκαετίες όμως, μας τα παίρνουν και αυτά με πολύ λίγες αντιδράσεις, τον Χριστό και την ψυχή μας. Ο δεύτερος λόγος που το Συντηρητικό Κόμμα δεν αντιδρά είναι γιατί αυτοί που στηρίζουν την κυβέρνηση και συγκυβερνούν είναι εκκλησιομάχοι, αμερικανοαναφρεμένοι και δυτικόπληκτοι, εισηγητές και εφαρμοστές όλων των νόμων που κατέστρεψαν τις αξίες μας, που μετέφεραν και μεταφέρουν με τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης ό,τι πιο χρωμερό και ακάθαρτο υπάρχει στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και κατά την ομολογία τους και την καύχησή τους, αυτοί πιέζουν και απειλούν να ψηφιστεί ο νόμος, γιατί θα αποσύρουν τη στήραξή τους στην κυβέρνηση, χειροκροτούμενοι σε αυτό και ενισχυόμενοι από την άθελη αριστερή κουλτούρα και διανόηση, αλλά και από τα περισσότερα αριστερά κόμματα και από αυτό ακόμη της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, το οποίο, αν επιτρέψει και τις αμαρτίες μας ο Θεός να έρθει στην εξουσία, θα ρημάξει πνευματικά και ηθικά την Ελλάδα, αφού πρωτοστατεί στην υποστήριξη της εισόδου των Ισλαμιστών μεταναστών στην χώρα μας, υποστηρίζει τις αρχαιότητες με τις παρελάσεις των ομοφυλοφίλων και τους γάμους των ομοφυλοφίλων με τους δημάρχους των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Ας δούμε όμως τώρα σύντομα και απλά γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση, η υγιής και δικαιολογημένη εναντίον του δίθεν αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, που είναι ουσιαστικά ρατσιστικό, αντιδημοκρατικό, ανελεύθερο, αντιχριστιανικό, και γιατί ενώ σοβαρή και παραδοσιακή αρχιερείς, χριστιανικά σωματεία, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πλήθος πιστών με επιστολές και αναρτήσεις στο διαδίκτυο αντιδρούν? Γιατί η Ιερά Σύνοδος προημερών ένιωσε την ανάγκη να το στηρίξει? Επειδή αυτή η εκκλησιαστική στάση θυμίζει αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: «Ουδήν δέθηκα ημί επισκόπους λίν ο λίγων». Δεν φοβάμαι τίποτε παρά τους επισκόπους, εκτός από λίγους. Γι' αυτό και σήμερα θίγω στο κήρυγμά μου αυτό το θέμα, σπανίως το κάνω, που δεν είναι όμως πολιτικό, αλλά και εκκλησιαστικό, είναι κατεξοχήν εκκλησιαστικό. Όταν πριν από λίγα χρόνια πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο του μεσαιωνικού και δικτατορικού αυτού νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και ουσιαστικά καταργεί βασική αρχή των δημοκρατικών πολιτευμάτων, σύμφωνα με την οποία η γνώμη και το φρόνημα δεν διώκονται, αλλά μόνο οι πράξεις, ήμουν αισιόδοξος ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα προχωρήσει, διότι θα αντιδράσουν τα πολιτικά κόμματα και διότι είναι και αντισυνταγματικό. Τόσοι αγώνες έγιναν για να καταργηθεί ο αυταρχικός και απολυταρχικός μεσαίωνας, η παντοδυναμία και το ανεξέλεκτο των μοναρχών και των θεοδαρχών και των τυράννων, η καταπίεση των λαών και η θύμωση του λόγου, να θεσμοθετηθεί η ελευθερία του τύπου, και τώρα θα επανέλθουμε και πάλι στον μεσαίωνα. Αυτό που έγινε με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που του έκοψαν το κεφάλι που γιορτάσαμε χθες, γιατί ήλεξε ως ποιμούς τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα, με τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό, που συνεργάστηκαν πολιτική και θρησκευτική εξουσία, ο Πιλάτος και το Ιερατείο, και τον κατεδίκασαν στο Σταυρό, γιατί είπε εκείνα τα φοβερά ουέ εναντίον των γραμματέων και φαρισαίων και τις άλλες απαξιωτικές φράσεις, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και τους ίδιους λόγους, τους Αγίους Αποστόλους, πολλούς Αγίους Πατέρες, όπως τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό, ο οποίος πολεμούσε τους Εβραίους γιατί κατήργησαν την Κυριακή Αργία και γιατί εκφράζονταν υβριστικά για τον Χριστό και την Παναγία μας. Το ίδιο λοιπόν θα γίνεται και τώρα. Θα στέλνουν στις φυλακές όσους ομιλούν και ελέγχουν και εκφράζουν την γνώμη τους. Δυστυχώς, αυτό πολλοί οι πολιτικοί και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες το αντιλήφθησαν. Η πλειοψηφία ουσιαστικά υποκύπτει στην δικτατορία της νέας εποχής των Εβραιομασόνων, της παγκόσμιας κυβέρνησης του Αντιχρίστου. Σε πολλούς και στον ομιλούντα φαίνονταν αυτά ως συνωμοσιολογία. Ήδη όμως υπάρχουν όχι ενδείξεις, αλλά αποδείξεις ότι το μυστήριο της ανομίας ενεργείται και η ελευθερία μας καταργείται. Και αυτό που ενδιαφέρει τους προσκυνημένους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς ηγέτες δεν είναι τόσο η ελευθερία του πολιτικού λόγου, όσο η ελευθερία του εκκλησιαστικού λόγου. Διότι η μόνη ακατανίκητη δύναμη είναι η Εκκλησία και οι άλλες ηγημένες της. Λίγοι λοιπόν κατάλαβαν ότι το κέντρο βάρος αυτού του νόμου είναι να θυμώσει τον ενεργητικό, αποστολικό, προφητικό και πατερικό λόγο της Εκκλησίας. Αυτόν φοβούνται οι Εβραιομασόνοι. Είναι ουσιαστικά ρατσιστικός, γιατί στρέφεται εναντίον του Ευαγγελίου, εναντίον της χριστιανικής πίστεως και ζωής, στη θέση της οποίας θέλουν την βρώμικη, τη σιγαπερή ζωή των πόρνων, των μυγών, των ομοφυλοφίλων, αλλά και τη διάδοση της πλάνης του συγκριτισμού, του οικουμενισμού, της μασονίας, που δικαιολογούν και ενθαρρύνουν την ηθική έγκληση και τα έργα του Σατανά. Και η Ιερά Σύνοδος πώς συμμαχεί και συμπορεύεται? Όπως συμμάχησε το Ιουδαϊκό Ιερατείο, ή μάλλον όπως προστάτησε στην καταδίκη του Χριστού, και όπως συμμάχησαν οι επίσκοποι στην Κωνσταντινούπολη εναντίον του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και εναντίον πολλών άλλων Αγίων, όπως και του Αγίου Θεοδότου του Στουδίτου, που ήλεξε την δημοσιευξία, τον τέταρτο γάμο του Αυτοκράτορα και την αίρεση της οικονομαχίας. Πώς από τους επισκόπους και τους ιερείς ελέγχουν σήμερα τα μεγάλα αμαρτήματα των αρχόντων, αυτούς που υποστηρίζουν την ομοφυλοφιλία και την παρέμβαση του οικουμενισμού της μασονίας? Ελάχιστοι. Και δεν φτάνει που δεν την ελέγχουν, ενοχλούνται και θυμώνουν εναντίον εκείνων που τα ελέγχουν, διότι φαίνεται ότι ελέγχονται οι ίδιοι και νιώθουν ενοχές. Δέχθηκαν λοιπόν ασμένους οι κινούντες τα νήματα και συνεργαζόμενοι με τους νεοεποχήτες πολιτικούς κληρικοί και θεολόγοι, κατάλληλοι αυτή την ευκαιρία να θυμώσουν και στον εκκλησιαστικό χώρο τις φωνές όσων ομιλούν εναντίον των ομοφυλοφίλων, εναντίον του Ισλάμ, εναντίον του Παπισμού, του Προτεσταντισμού, του Οικουμενισμού και των άλλων αιρέσεων, και να τους παρουσιάσουν ότι δήθεν έχουν μίσος, υποκινούν εχθροπάθειες, είναι ακραίοι, φανατικοί, φονταμεντελιστές, δεν έχουν το πνεύμα της αγάπης του Χριστού. Δεν χρειάζεται εδώ βέβαια να αναιρέσουμε αυτά και να αποδείξουμε πόσο ψεύτικη και αντιευαγγελική είναι αυτή η αγάπη, και ότι ο έλεγχος της αμαρτίας και της αιρέσεως Από αγάπη αληθινή για τους αμαρτωλούς και τους πλανημένους, είναι βασικό στοιχείο της ευαγγελικής διδασκαλίας και της πατρικής παραδόσεως. Έχουμε άλλωστε πολλά δείγματα αυτής της συμμαχίας και της συμπορεύσεως του Αρχιεπισκόπου και άλλων επισκόπων με συγκεκριμένους πολιτικούς γνωστών επιδιώξεων, του χωρισμού εκκλησίας και πολιτείας, της μεταβολής του Ορθοδόξου μαθήματος σε θρησκεολογικό, για να μάθουν οι μαθητές από το κοράλιο το μίσος και την εκδίκηση εναντίον των απίστων, της ίδρυσης τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της ανέβεσης τζαμιού στην Αθήνα και της ανακαίνησης τζαμιού στη Θεσσαλονίκη από τους δημάρχους των δύο πόλεων, της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας, που βάλθηκαν να μας πείσουν και να περάσουν και στον νόμο ότι η ομοφιλοφιλία, ο σοδομισμός, ο κινητισμός δεν είναι αμαρτία. Κάνει λάθος το Ευαγγέλιο. Είναι ρατσιστικό το Ευαγγέλιο. Είναι ρατσιστές και οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά η ομοφιλοφιλία είναι φυσιολογική κατάσταση, είναι απλώς μια διαφορετικότητα. Και σιγά σιγά θα νομοθετήσουν, εφόσον δεν αντιδρούμε, και τον γάμο των ομοφιλοφίλων και την υιοθεσία παιδιών από ζευγάρια ομοφιλοφίλων, όπως το έκαναν ήδη στην προοδευμένη και θαυμαζόμενη από αυτούς Ευρώπη. Και πώς συμφώνησαν με αυτά όλοι οι συνοδικοί? Τόσο άσχετοι είναι οι 6-7 αρχιερείς που κατέκριναν το νομοσχέδιο? Πολλές φορές συγκυριακές επιδιώξεις, όπως εκλογές δικών μας κληρικών σε θέσεις επισκόπων και άλλες εξυπηρετήσεις, κάπτουν τις αντιδράσεις, όταν δεν είναι αμετάθετα θεμελιωμένες στην πέτρα της πίστεως. Εμείς πρέπει να συγχαρούμε όσους αντέδρασαν και αντιδρούν στο ρατσιστικό αυτό νομοσχέδιο, φίμποτρο της ελεύθερης γνώμης, της ελευθερίας του λόγου, κατ' εξοχήν του ελεκτικού λόγου της Εκκλησίας. Να συγχαρούμε ιδιαίτερα τον πολιτικό από την Αχαΐα, τον βουλευτή Νικολόπουλο, που έδειξε και αναφέρθηκε ελεκτικά στον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ο οποίος εξήγηλε αυτές τις ημέρες τον γάμο του με τον αγαπημένο του άνδρα. Και είπε δυνατά ο Νικολόπουλος ότι η Ευρώπη των λαών και των εθνών γίνεται Ευρώπη των Κινέζων. Δεχθείς την μήνυ και τις ειρωνίες δημοσιογράφων και δημοσιογραφίσκων, στρατευμένων στην αποχριστιανοποίηση και διαστροφή της κοινωνίας και των νέων μας. Για να συνδεθούμε, τελειώνοντας, και με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, ας σκεφτούμε τι θα απαντούσε ο Χριστός τον Πρωθυπουργό, αν τον ρωτούσε ο Πρωθυπουργός τον Χριστό τι πρέπει να κάνει για να σώσει τη χώρα του. Θα του έλεγε σίγουρα ότι πρέπει να ακολουθήσει ως κυβέρνηση τις εντολές του Ευαγγελίου, τα σεντολά στήρισον, όπως το έπραξε το Βυζάντιο και ενεργαλούργησε, καταστράφηκε δε όταν αποστάτησε και προσκύνησε τον Πάπα. Να αφήσει ο Πρωθυπουργός τις φυγίες με τους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό, με το Ισλάμ που τον υβρίζει και τον διώκει μέχρι σήμερα, και με τους Φράγκους του Πάπα και του Λουθύρου που κατέστρεψαν και διέστρεψαν την διδασκαλία του. Να υπολογίζει στη συμμαχία του Θεού και όχι στις συμμαχίες των ανθρώπων. Και αν χρειαστεί, να αποχωρήσει ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτε οικονομικά και στρατιωτικά μας βοήθησε, ηθικά δεν μας παρασύρει στον δικό της φόρφορο, στη λάσπη της διαφθοράς και της ανηθικότητας. Να μην εμπιστεύεται όλους τους αρχιερείς και τις συνόδους, γιατί και εκείνον τον Κύριο, αρχιερείς και σύνοδοι, παράνομα συνέδρια Ιουδαίων τον κατεδίκασαν. Να πάρει αποστάσεις από τους ευρωμασόνους που νομίζουν ότι είναι δυνατοί και θα νικήσουν και την Εκκλησία. Επαναλαμβάνοντας, ο Πρωθυπουργός, αυτά που είπε ο άξιος ποιμένας και ιεράρχης, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την Εκκλησία. Αν πολεμάς με άνθρωπο, ή θα τον νικήσεις ή θα νικηθείς. Αν όμως πολεμάς την Εκκλησία, είναι αδύνατο να την νικήσεις, γιατί ο Θεός είναι ισχυρότερος όλων. Πόσο δυνατός είναι ο λόγος που επιλέξει, ουδέν Εκκλησίας δυνατότερον άνθρωπε? Άνθρωπον εάν πολεμείς, ή ενίκησας ή ενικήθης. Η Εκκλησία δε εάν πολεμείς, νικήσεσαι αμήχανα. Ο Θεός έστειν ο πάντων ισχυρότερος. Οι χριστιανοί δεν τρομάζουμε από τρομονόμους και από τις υποφαντίες, ούτε από τις σπηλές και τις φυλακίσεις των εκκλησιωμάτων. Πόσοι εμπολέμησαν την Εκκλησία, λέγει ο ίδιος πατήρ, και υπολεμήσαν τις απόλυτο, αυτή δε υπέρ των ουρανών αναβέβηκε. Και ούτων έχει μέγεθος η Εκκλησία. Πολεμουμένη νικά, επιβουλευωμένη περιγίνεται, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται, δέχεται τραύματα και ού καταπτύπτει υπό των ελκών. Κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά ναυάγιον ού υπομένει. Παλέλει, αλλού ητάται. Πικτεύει, αλλού νικάται. Πλανώνται πλάνοι νυχτράν. Όσοι νομίζουν ότι με τις σπηλές και τις φυλακίσεις και με τους τρομονόμους τους ρατσιστικούς θα εμποδίσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αντίθετα, θα το εμπεδώσουν περισσότερο, γιατί θα δείξει την θεϊκή του δύναμη και προέλευση. Αμήν.